Құрметті оқырман, Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі мәдениет комитетінің зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханасы Дейзи қолайлы сандық ақпараттық жүйе форматындағы аудио кітап дыбыс жазу студиясы сіздердің назарларыңызға Базарбай Абдрахмановтың «Бекет атаның сұпылық жолы» атты кітабын ұсынады. Кітап 242 беттен тұрады. Авторы Базарбай Абдрахманов. Нұрды әлем баспасы шыққан мерзімі 2010 жыл.